totalement, c'est un immense joueur de football. Il a un talent immense. Parler de lui sur le plan sportif, c'est pas du joueur que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de l'homme. Adel Insan, elle est plus grande que son immense talent de sportif, de footballeur. Voilà qu'est-ce que j'ai résumé l'Almas. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on a perdu l'Almas. C'est pas parce qu'il est mort qu'on l'a perdu. On l'a perdu en tant que vivant. Il a été mis en marche de tout ça. Si vous avez connu l'homme, la mata de l'aller à football. Je suis près de sa famille, je suis très près de sa famille.
اللي شارك معه في فريق وطني أنا كنت شاب 21 سنة هو كان على قريب للاعتزال وده الأسبوعين ثلاثة أسبوعين وفاته وراح تكون حزينة كان يعني غريب كبير لكرة القدم الجزائرية صحاب الجزائريين مشان للمالي حب يرد يعني يروح يشوف صليف كاتاليك اللي عنده يعني سنتر دو فورماسيون تاع اللاعبين وتلقى به وقال له بأن اللي شرف كبير اللي جيت نتلقى مع لاعب كبير وصليف كايطا من احسن لاعب على المستوى الافريقي وجبوا صليف كايطا قالوا انت من اي بلد قالوا من الجزائر قالوا لو عرفت احسن الالماس ما تقولش بان صليف كايطا احسن لاعب على المستوى الافريقي لان الالماس كان هو احسن لاعب افريقي.